Javën që vjen, delegatët indigjen do të bëjnë një takim në Uluru për të diskutuar njohjen e indigjenëve australian në kushtetut. Ndjekim raportin. Takimi vjen pas një sër konsultimesh në të gjithë vendin të organizuara me iniciativën e Këshillit të Referendumit, një organizatë ngritur nga qeveria australiane. Por jo të gjithë delegatët e mbështesin njohjen me kushtetut. Këshilli i Referendumit është një organ kushtetues dhe këshillues për kryeministrin dhe liderin e opozitës në lidhje me organizimin e një referendumi, i cili do të vendosë nëse kushtetuta australiane do ta njohë popullin indigjen. Javën që vjen në Uluru do të mbahet një konvent të ashtu quajturave kombe të para, ku do të diskutohet rreth reformave të nevojshme për të njohur indigjenët me anë të kushtetutës. Drejtori i Këshillit, Mark Libla, thotë se ky është një proces shumë i rëndësishëm.
It is a very significant summit because it is the first time that this sort of process owned by, designed by and held by.
Kjo ka shumë rëndësi sepse është hera e parë që organizohet një gjë e tillë. Një eveniment i organizuar, i krijuar dhe i mbrojtur nga leadershipi i indigjenëve australian. Mendoj se rezultatet do të kenë rëndësi për arsye se do të prezantojnë jo vetëm mendimin e popullit indigjen, si tani, por dhe në të ardhmen. Kjo natyrisht që do të shërbejë për mirësimin e marrëdhënieve mes tyre dhe popullit jo indigjen, thot ai. Këshilli ka mbajtur edhe një numër konsultimesh me komunitetet indigjene në për të gjithë Australinë. Qëllimi ka qenë që përfaqësuesit të japin mendimin e tyre rreth reformave kushtetuese. Antari e Këshillit të Referendumit, Megan Davis, i tha ABC se samiti në Uluru do të sjellë të gjitha këto ide në të njëjtin vend.
Some of the things that will be spoken about are things that people have asked for since, you know, the late 1800s. In relation to an enhanced participation.
Disa nga temat për cilat kemi biseduar janë dëshirat të popullit indigjen, të cilat kanë dalë në sipërfaqe që në vitet 1800. Për shembull, më shumë pjesëmarrje në demokracinë liberale. Këto kanë qenë pjesë të dëshirave të popullit indigjen për reforma ligjore dhe politike në histori. Dialogu është kryer vazhdimisht në mënyrë të strukturuar. Kurse Uluru është momenti i dur për të sjellën të njëjtin vend të gjitha këto forma dialogu nga 300 përfaqësues të ndryshëm. Pas samitit, një deklaratë zyrtare rreth vullnetit të popullit indigjen do t'i paraqitet kryeministrit Malcolm Turnbull dhe liderit opozitës Bill Shorten. Por si takimi, ashtu dhe Këshilli nuk kanë mbështetjen e të gjithë popullit indigjen. Delegatë si për shembull Robbie Thorpe, që do të marrin pjesë në këtë samit, thonë se nuk duan të bëjnë njohje me kushtetut.
Recognition in this context for average people is so offensive.
Njohja e popullit indigjen në këtë lloj mënyre është fyese. Mendoj se shumë nuk e kanë idenë se çfarë po ndodh këtu dhe kjo nuk është njohje. Ky është thjesht diktati i dikujt mbi ne, si gjithmonë. Zoti Thorpe thotë se komunitetet kanë nevojë për një traktat.
We want treaty justice first. We don't want to be a part of the racist white only constitution.
Ne kemi nevojë për një traktat drejtësie sepse nuk duam të bëhemi pjesë e një kushtetute e cila na heq të drejtat bazë. Ndërkohë që nga traktatet, për ne do të vi edhe fundi i luftës për njohjen për ekzistencë, për të cilën kemi derdhë dhe gjakun, në është dashur të mbrojmë tokën tonë nga pushtimi. Kjo do të regonte edhe një qëllim të mirë nga pala tjetër, apo jo, tha Thorpe. Mark Lieber nga Këshilli thotë se kushtetuta dhe traktati mund të bashkjetojnë.
There are two different things, and there's a legitimate space for both of them, for both treaty or treaty.
Këto janë gjëra krejt të ndryshme dhe ka hapësirë legjitime për të dyja, për traktatet dhe marrëveshjet, për shtrëngimin e duash, për njohjen me kushtetut, sepse kanë funksione krejt të ndryshme nga njëra tjetrën. Për këtë arsye nuk është e nevojshme të jenë në kundërshtim me njëra tjetrën, por ta plotësojnë ato, tha ai. Radio SBS në gjuhën shqipe transmetohet çdo të shtunë dhe të diel në orën 18. Ne mund të na dëgjoni në disa mënyra. Në përmjet radios, televizori digital, online dhe me SBS Radio App. Radio SBS në gjuhën Shqipe.